tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Nakon zabrane kretanja za vikend, od danas blaže mere. Najstarijima dozvoljena jednosatna šetnja svakog dana, otvorene pijace na zatvorenom, fitness centri, frizerski i kozmetički saloni. U Negotinu, novom žarištu epidemije, ispražnjen i dezinfikovan dom za stare Radost. U Vojvodini trend smanjenja broja obolelih. Predsjednica Skupštine Maja Gojković za sutra sazvala prvu sednicu parlamenta od uvođenja vanrednog stanja. Sutra sunčano i toplo, posle podne promenljivo oblačno s retkom pojavom kratkotrajnih pljuskova, temperatura do 27 stepeni. Prošlo je 50 dana od prvog zabeleženog slučaja zaraženog koronavirusom u Srbiji. Ukupno je inficirano 8042 osobe, a preminulo je 156. Na respiratoru je 85 pacijenata. Ukupan broj izlečenih je 1182. Nove podatke očekujemo u narednim minutima na konferenciji za novinare koju ćemo direktno prenositi. Novo žarište je Negotin, gde se korona pojavila u jednom od staračkih domova, dok većina bolnica preuzima zaražene, ostale poput Vojno-medicinske akademije leče druge pacijente. Epidemiolozi upozoravaju da, uprkos ublažavanju mera, građani i dalje moraju biti oprezni. Pripremio Milenko Marković.
Probleme u Negotinu izazvao je prodor koronavirusa u starački dom Radost. Predsednik te opštine Vladimir Veličković je saopštio najnovije informacije o tom slučaju i stanje u ostalim domovima.
53 uzorka je juče uzeto iz 3 gerontološka centra, 28 je stiglo obrađenih, to je 28 negativnih. Još 25 se rade. Od COVID ambulante gde obrađujemo ljude koji su članovi porodica i najbliži kontakti sa zaraženim, koji su radnici doma za stare Radost, stiglo je 20 rezultata, svih 20 je negativno. Još 6 se obrađuje. Pripadnici vojske Srbije i ruske vojske koji su završili su dezinfekciju doma za stare Radost.
Jedna od najvećih COVID bolnica je KBC Zvezdara u Beogradu. Tu je trenutno smešteno 256 pacijenata, kaže direktor te ustanove Petar Svorcan.
17 pacijenata je smešteno u jedinici intenzivne nege, a 10 njih se nalazi na mehaničkoj ventilaciji i one su sa težom kliničkom slikom i životno ugroženi. Ostali pacijenti koji se nalaze u jedinicama poluintenzivne nege i na odeljenjima su stabilni i za sada su relativno dobri. U ovom trenutku imamo 5 pozitivnih zdravstvenih radnika koji su sa lakšom kliničkom slikom i nemamo jasan znak da su oni se zarazili u kontaktu sa pacijentom u bolnici, što je znak da dobro koristimo ličnu zaštitnu opremu i da znamo da se zaštiti.
Vojno-medicinska akademija je na sebe preuzela lečenje pacijenata koji ne boluju od COVID-a, podsjetio je ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je danas obišao tu bolnicu.
Ne možemo da prestanemo da radimo dijalizu, ne možemo da ne vodimo računa o onima koji imaju kancere ili onima koji imaju neku ortopedsku traumu. Ovde je trijažirano preko 11.000 pacijenata. Oko 6.000 pacijenata je primljeno na dalje lečenje. Ovde u ovom trenutku na stacionaru leži preko 500 pacijenata svakog dana. Ovde se u 3 smene izvrši dijaliza za preko 200 pacijenata. Više od 300 hitnih operacija je urađeno na Vojno-medicinskoj akademiji.
Posle zabrane kretanja od više dana, ponedeljak je obeležen ublažavanjem mera. Ipak, profesorka Darija Kisić-Tepavčević upozorava da nema opuštanja.
Dosta toga je sada na našoj ličnoj odgovornosti, individualnoj proceni sopstvenog rizika u određenim situacijama. Bez obzira što su nam sada otvorene određene ustanove i što će tek biti u narednom periodu, da ipak tamo odlazimo kada je to zaista neophodno, da smanjujemo rizik, znači i da provetrujemo prostorije i da izbegavamo da odlazimo na mesta gde je veći broj ljudi, da održavamo tu fizičku distancu, da mu ne dozvolimo da nađe novu osjetljivu osobu.
Zbog 1. maja i prazničnog vikenda najavljen je duži policijski čas od četvrtka 30. aprila u 18 sati do ponedeljka 4. maja u 5 ujutru. Epidemiolog Predrag Kon je rekao da posle tog prazničnog ograničenja kretanja takvih restrikcija više neće biti.
U protekla 24 sata u Vojvodini je testirano 239 osoba, a kod njih 19 je potvrđena infekcija. Iz kliničkog centra Vojvodine na kućno lečenje je do sada otpušteno 150 ljudi, a iz opšte bolnice Pančevo njih 170. Od početka epidemije do danas 18 pacijenata je preminulo. To je saopšteno na konferenciji za medije u pokrajinskoj vladi u Novom Sadu, sa koje izveštava Petar Kočić.
Konstatujući da u borbi protiv epidemije Vojvodina beleži najbolje rezultate u poređenju sa svim drugim regijama Evrope, predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović zahvalio je na požrtvovanju zdravstvenim radnicima i na disciplini građana koji su poštovali mere republičke vlade. On je posebno ukazao na dobru situaciju u domovima za stare i ostalim socijalnim ustanovama.
92 doma, do sada smo imali samo dva zaražena i to je ogroman uspeh. Zaista čestitam na disciplini, na odgovornosti svima koji su do sada vodili računa o najugroženijim kategorijama stanovništva.
Sve primenjene mere u borbi protiv epidemije COVID-a uticale su na to da je ukupna smrtnost u Vojvodini ovog proleća manja nego u istom periodu prethodnih godina. Zbog posljedica epidemije na ekonomiju, vojvođanska vlada usvojila je predlog rebalansa budžeta za ovu godinu, koji će biti umanjen za 4,24 milijarde dinara, odnosno za 5,43%. Po rečima Mirovića, jedina posljedica toga biće odustajanje od rekonstrukcija fasada u Subotici, Trifkovićevog trga u Novom Sadu, stadiona u Zrenjaninu i kanalizacione infrastrukture u Pančevu.
U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji do sada su obolele 94 osobe, preminulo je 6 pacijenata, dok je 43 ljudi izlečeno. U južnoj srpskoj pokrajini zaraženo je ukupno 768, preminulo je 21 osoba.
Kao što smo već rekli, nakon još jedne višednevne zabrane kretanja, prvi radni dan doneo je blaže mere. Najstariji sugrađani mogu da šetaju svakog dana sat vremena u vreme policijskog časa. Posle mjesec dana uz pojačane mere opreza otvaraju se pijace na zatvorenom, frizerski, kozmetički saloni i fitness centri. Današnjem danu podjednako su se obradovali i radnici u tim delatnostima, ali i građani koji koriste njihove usluge. Kako to izgleda u Beogradu, proverila je naša Tijana Sibinović.
Ako ste prethodnih dana u izolaciji odoleli iskušenju da sami sebi skratite šiške, promenite boju kose ili obrijete glavu, od danas više ne morate da čekate. A ako ste ipak pokušali da budete kreativni, a to nije ispalo onako kako ste očekivali, frizeri su spremni da poprave stvar. Vest da ponovo rade obradovala je mnoge naše sugrađane.
Jako sam se obradovala. Nedostaje mi najviše frizer i dugačke šetnje po gradu.
Ja sam sutra zakazala.
Pa najviše me obradovalo za frizerske salone, pošto smo zarasli oko bojca.
Čekaonica je prazna. Zauzeta je samo jedna stolica za friziranje. Takvo stanje zatičemo u jednom frizerskom salonu u centru Beograda. To ne znači da frizerka Tina nema pune ruke posla. Naprotiv. Telefon joj zvoni već 3 dana, zato svaka mušterija ima svoj termin.
Jedva su svi čekali da počnemo da radimo, sve je na zakazivanje, jedna mušterija, jedna po jedna je u salonu, sve mere zaštite su preduzete, tako da neće biti gužve. S jedne strane je bio plus, jer nikada ovako dugo nismo imali odmora, a s druge strane finansijski i nije baš najbolje, ali prošlo je, valjda.
Vidim danas nosite masku i rukavice.
Pa, rukavice inače nosim, a s maskom je malo teže, ali dobro, izdržat ću.
Od danas dozvolu za rad imaju i teretane i fitness centri. Međutim, čini se da je neki još uvek ne koriste. Naši sagovornici su naišli na zatvorena vrata.
Teretana, ali nije još otvorena.
Teretane nisu još otvorili, koliko sam čuo od njega. Tako da od četvrtog će otvoriti sve, pa će valjda biti sve bolje.
Iako su danas beogradske ulice pune, građani se ne kreću u velikim grupama, već poštuju socijalnu distancu. Nekima najviše nedostaje upravo ta bliskost sa drugima.
Promenit će se kad svi možemo slobodno da se krećemo i da radimo.
Ovaj red za poštu, koliko vam to se smeta?
Ne, svi smo disciplinovani i čekamo da nestane korona, da možemo da radimo, da živimo normalno.
Kaže sagovornica naše Tijane Sibinović. Ministarka Zorana Mihajlović obišla je sa ambasadorkom Kine Chen Bo gradilište na izgradnju obilaznice oko Beograda. Kako je istakla, deonica duga 20 km u vrednosti od 207 miliona evra biće završena za manje od 2 godine. Ona je naglasila i da na gradilištima u Srbiji trenutno radi više od 3.500 ljudi. Mihajlovićeva očekuje da verovatno sledeće nedelje počne polako da funkcioniše međugradski prevoz. Normalizacija avionskog saobraćaja zavisiće od epidemiološke situacije.
Ne može odjednom sve da. Dakle, mi to radimo koordinirano sa gradom, sa gradovima, koordinirano sa epidemiolozima. Oni su ti koji treba da nam kažu, dakle, koliko ljudi može biti u nekom vozu, koliko ljudi može biti u nekom autobusu. To znači, međumesni saobraćaj koji ide prvi, sigurno, pa polako prigradski, pa zatim i gradski. Mi, što se tiče spremnosti, uredbe, promene uredbe, te vrste administracije, mi smo spremni sad to da uradimo. Ali nećemo uraditi sve dok nam epidemiolozi ne budu rekli. Ista stvar je vezana za aerodrome. Naš aerodrom Nikola Tesla nikada nije bio zatvoren i nijedan aerodrom u Evropi nije zatvoren. Oni funkcionišu, dakle, u smislu onih diplomatskih letova, letova humanitarnih, zatim nekih letova koje omogućavaju da se obavljaju poslovi, recimo, u Evropskoj uniji ili da mi obavljamo poslove. Kada će biti redovne linije? Dakle, trenutno ne postoji ni jedna redovna linija na teritoriji Evrope. Dakle, mi o tome ozbiljno razgovaramo i mislimo, jer Srbija i vlada Srbije. Opet, kada govorimo o spremnosti, mi smo spremni. Ali sa druge strane, kada govorimo o epidemiološkoj situaciji, vidjet ćemo.
Predsjednik Aleksandar Vučić održao je putem konferencijskog poziva sastanak sa predsjednikom Evropske banke za obnovu i razvoj Sumom Čakrabartijem. Tema sastanka bila je saradnja Srbije i te banke u uslovima pandemije COVID-19, kao i njen uticaj na privredni rast Srbije i Zapadnog Balkana i na globalna ekonomska kretanja.
Predsjednik je rekao da pandemija ima veliki uticaj na ekonomiju Srbije, ali je da se pokazalo da su zdrave i stabilne javne financije doprinjele da budemo otporniji na taj uticaj od drugih u regionu. On je dodao da je stanje naših financija takvo zahvaljujući i podršci Evropske banke za obnovu i razvoj. Čakrabarti je čestitao na tome kako je Srbija odgovorila na aktuelne izazove i rekao da je impresioniran preduzetim merama, posebno na fiskalnoj strani.
A sada se uključujemo u prenos konferencije za novinare na kojoj ćemo čuti nove podatke o epidemiji COVID-19 u Srbiji.
Zamolila bih dr. Kukizić Tepavčević da nam izloži podatke.
Dobar dan svima. Od poslednjeg izveštaja do danas u 15 časova testirani su uzorci 3614 osoba, od kojih je 233 pozitivno na prisustvo koronavirusa. Na respiratoru u ovom momentu ukupno 85 pacijenata, a hospitalizovano je 2701 pacijent. U Republici Srbiji do danas testirano je ukupno 67.917 osoba. Nažalost, od našeg posljednjeg izveštaja u posljednja 24 sata preminulo je još 6 osoba kao posljedice infekcije ovim virusom, od čega su 3 osobe bile muškog i 3 osobe ženskog pola. Na današnji dan ukupan broj preminulih osoba od početka epidemije je 162. Ukupan broj izlečenih građana u ovom momentu je 1209. Takođe, u ovom momentu letalitet, odnosno procenat smrtnosti, iznosi 1,96. Od ukupnog broja preminulih osoba, 162, 103 su bile osobe muškog pola, a 59 osobe ženskog pola. Kada je u pitanju distribucija pacijenata koje se trenutno nalaze u bolnicama širom Srbije, distribucija je sledeća. Na klinici za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije nalaze se 52 pacijenta. U Kliničkom centru Niš stari deo 126, a u novoj zgradi 214 pacijenata. U Kliničkom centru Vojvodine 65, u Kliničkom centru Kragujevac 68, u KBC dr. Dragiša Mišović 221. U ovoj ustanovi hospitalizovano je 41 dete, 26 majki, 6 beba, 9 porodilja i 6 trudnica. U klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije u ovom momentu se nalazi 81 pacijent. U kliničko-bolničkom centru Zemun 308, u kliničko-bolničkom centru Zvezdara 237, u opštoj bolnici Pančevo 92, Opšta bolnica Leskovac 115, Vojna bolnica Karaburma 42, Institut za ortopedsko-hiruške bolesti Banjica 186, na Beogradskom sajmu u ovom momentu se nalaze 173 osobe, u Studentskom domu Niš, paviljon 3, 138 osoba, Dom učenika srednje škole Niš, 32 osobe, u hali 1 Novosadskoj sajma 61 osoba, Novi Pazar srednja medicinska škola 2 heroja 45 osoba, privremena bolnica Hala sportova Kruševac 38, privremena bolnica Plava hala Čačak 30 osoba, specijalna bolnica za rehabilitaciju Junaković Apatin 45 osoba, Institut za rehabilitaciju Selters Banja Mladenovac 28, specijalna bolnica Banja Koviljača 37 pacijenata, specijalna bolnica Merkur Vrnjačka Banja 30 pacijenata. Na Institutu za lečenje i rehabilitaciju Niška Banja, Hotel Zelengora, u ovom momentu se nalaze 126 pacijenata i u specijalnoj bolnici Soko Banja, Novi Zavod, 111 pacijenata. Kada su u pitanju ustanove socijalne zaštite za smeštaj korisnika i organizacije socijalne zaštite za smeštaj korisnika, zaključno sa današnjim danom u ovim ustanovama je infekcija COVID-19 potvrđena kod 564 korisnika i 149 zaposlenih osoba. Do sada je ovaj virus, odnosno cirkulacija ovoga virusa, detektovana u 30 ustanova ovog tipa u našoj zemlji. Ukupan broj izlečenih korisnika ustanova socijalne zaštite u ovom momentu iznosi 75, a broj izlečenih osoba koje su zaposlene u ustanova socijalne zaštite je 24. Ovo su bili osnovni podaci koji nam govore o opterećenju obolevanjem i umiranjem COVID-19 u Republici Srbiji na današnji dan. Možemo da vidimo da je ukupan broj testiranih nešto manje od prethodnih dana, što možemo objasniti činjenicom da je bio vikend, da generalno videli smo da nedeljom je manji broj ljudi, generalno pogotovo onim sa blažim formama bolesti, odlazio kod lekara, a moguće da je bio i manji broj indikacija, nego ove brojeve pokušavamo što pažljivije i sa što većom opreznošću da interpretiramo. Ukoliko gledamo procenat pozitivnosti, on je danas nešto viši nego prethodnih dana. Ovaj broj je oko 6,4%. I ono što takođe možemo da vidimo jeste da je ukupan broj preminulih se praktično održava u kao i prethodnih dana. Od ukupno 6 preminulih u poslednja 24 sata, 4 su bile osobe iz gerijatrijskog centra u Nišu. Više puta smo isticali i znamo da su upravo ove osobe, znači starije osobe sa pridruženim oboljenjima, najosjetljivije kada su u pitanju sve infekcije, pa infekcije ovim virusom, i da imaju najveću verovatnoću i komplikacije, pa nažalost i smrtnog ishoda. I ovo je takođe jedan i od pokazatelja koji nam govori kako se virus ponaša u populaciji starih, koji smo svi zajedničkim merama uspeli do ovog momenta da zaštitimo, a da nadamo se da će tako da bude i u vremenu koji nam sledi. Što se tiče, pretpostavljam da će značajan broj pitanja biti usmereni na predstojeći vikend i na predstojeće praznike. Ja bih još samo jednom žela da vam ponovim generalno stručno mišljenje koje jeste zasnovano na medicini, zasnovano na dokazima i iskustvima drugih zemalja. Nije popularno ono što ću sada da kažem i što smo pričali i prethodnih dana. Dosta smo bili zatvoreni u kućama prethodnih dana, oželjeli smo se i druženja i izlazaka, još sada ide i lepo vreme i nikome od nas nije
nije prijatno, niti sa nekim oduševljenjem prihvata činjenicu da nije još uvek poželjno da imamo onako vraćanje u svakodnevne životne aktivnosti kao što bi u ovom momentu voleli. Znači, bez obzira kako će da bude odluka našeg državnog vrha, još jednom da ponovim i apelujem da se strpimo još malo, da imamo još malo izdržimo da se ponašamo ovako kao što smo se ponašali i prethodnih dana, jer ono što je izvesno da vidimo kraj ovog ovakvog epidemijskog toka i da uđemo što spremni, što boljim i kolektivnim imunitetom, ali i sa što boljim i višim nivom svesti u neke buduće dane. Tako da jedan vikend, bez obzira koliko je lepo vreme i koliko se sećamo da smo ga prethodnih godina proslavljali malo drugačije i provodili malo drugačije, apelujem na sve da se strpimo još malo i uskoro će da nam se ponovo vrate i zagrlja i dodir.
Hvala vam. Možemo preći na pitanja. Izvolite, kolege, zamolio bih da imamo jedno pitanje po redakciji, ukoliko može. Izvolite.
Dobar dan, Svetlana Enićević, RTS. Ima par pitanja, ali ista je tema, pa mislim da neću odužiti. Čuli smo danas da je još četvoro mrtvih iz gerijatrijskog centra u Nišu. Koliko je to onda ukupno preminulih iz tog staračkog doma i da li ih ima još na respiratoru, dakle, koji su u riziku? S tim u vezi, znate li šta se desilo u Negotinu, u staračkom domu, s obzirom na to da po vremenu kada su oni zaraženi izgleda da su se oni zarazili kasnije kada su već uvedene strože mere i oni 15-dnevne smene, dakle šta se tu desilo? I pre nego što smo došli ovde stigla je nekakva vez da je Vlasotince novo žarište, pa me zanima da li je to tačno i da li je zabrinjavajuće ošte činjenica da se i dalje pojavljuju neka mesta koja su nova žarišta.
Sve podatke koje ste iznali ste u pravu, znači to su validni podaci. Kada je u pitanju ukupan broj umrli konkretno iz gerijatrijskog centra u Nišu, tačan broj je u toku jučerašnje konferencije za novinare iznesen, bilo je nešto preko 30 u tom momentu i to je nažalost podatak koji nam govori kako je visoka stopa smrtnosti, odnosno letalitet u ovoj populaciji. Napominjem da većina njih na samom početku kada je potvrđen laboratorijski ovaj virus nije imala nikakve simptome ili je imala blage oblike bolesti. To je upravo bio razlog zašto su svi i transportovani u klinički centar Niš, jer se očekivalo da u ovakvoj populaciji može da dođe do komplikacija. Nažalost, pridružena oboljenja i komplikacije su dovele do fatalnog ishoda kod određenog broja korisnika ovog centra. Kada je u pitanju Negotin, tu je sada, znači u toku prethodnog dana posle podneva i noći, transportovano je 47 i korisnika i zaposlenih u ovim ustanovama. Transportovani su inicijalno u klinički centar Niš, gde je izvršena trijaža njihova u odnosu na težinu kliničke slike i radiografske nalaze koje su imali, i onda njih je 37 transportovano u COVID bolnicu u Sokobanji, 7 je ostalo u kliničkom centru Niš, to su oni koji su imali najteže forme bolesti u tom momentu, i 3 je transportovano u privremenu bolnicu u Niškoj Banji. Znači, to je što se tiče, da, u pravu ste i što se tiče činjenice da istraživanje pokazuje da je do unošenja infekcije došlo nakon uvođenja mera zabrane i poseta, tako da nažalost uočavamo iste obrasce ponašanja u svim ovim ustanovama gde je potvrđeno prisustvo ovoga virusa. I to, znači, još jednom ponavljamo da je to nešto što je apsolutno moglo i trebalo da se spreči, zato što znamo i dobro poznata nam je činjenica šta može da se desi ukoliko virus uđe u ovakvu vrstu institucije.
Kako došlo do zaraze?
sada konkretno uvek tu ima više stvari koje mogu da dođu u obzir, ali tu, s obzirom da su to korisnici koji uglavnom ne napuštaju, znači ustanove, to su moguće jedino dva scenarija, ili da je bila neka poseta koja je bila očigledno nedozvoljena, ili se radilo o osobama koje su zaposlene u toj instituciji. Praktično treće mogućnosti nema. A obično istraživanjem se utvrdi čitav niz potencijalnih ponašanja koje su mogli da budu faktor rizika. Da, otkrivena su sada i nova žarišta upravo koje ste vi rekli. Ne radi se u nekom većem intenzitetu, ali s obzirom da epidemija jenjava u gotovo svim delovima naše zemlje, tako da sada i manji skokovi u određenim delovima naše zemlje pobuđuju najveći stepen pažnje, ali najveća žarišta su upravo u onim mestima gde se otkrije širenje u institucijama za smeštaj starijih osoba. Tako da je to nešto što značajno menja epidemiološku sliku. Evo, ako i pogledamo na današnji dan, od 6 umrlih, ako je 4 iz gerijatrijskog centra, znači možemo da vidimo i ukupnoj strukturi, ukupnoj smrtnosti, kako je značajan procenat upravo u ovoj populaciji.
Ja bih samo želeo da dodam ono što je izuzetno značajno. Od samog početka mi smo upozoravali i većina mera, odnosno dobar deo mera, je bio usmeren prema zaštiti starije populacije, baš iz tog razloga što oni dokle god ne završe kompletan tok bolesti, dok ih ne otpustite kao izlečeni, uvek mogu da nastupe pogoršanja koja vrlo često mogu da budu nažalost fatalna. To su najteže kliničke slike koje se viđaju i uvek imaju nepredvidljivi tok. To je razlog zašto je potrebno da se i dalje povede mnogo računa, pre svega o gerijatrijskim ustanovama, ali i o svim našim sugrađanima koji su starije životne dobi, i zašto bismo trebali dalje da ostanemo na oprizu. A ovo što je profesorka Kisić rekla, to je nešto što možemo očekivati i da će se u narednom vremenskom periodu pojavljivati ta manja žarišta koja će se sporadično javljati, bilo po drugim delovima zemlje gde do sada toga nije bilo prisutno, ili se vraćati i u veće gradove gde su i epidemiološka situacija stabilna. To su takozvani kontaktni repovi epidemije koji se viđaju, i to je nešto što mora da nam održi pozornost i da se nijukom slučaju previše ne opuštamo, jer ovo je možda početak kraja, ali smo daleko još uvek od kraja, tako da ne treba preterano žuriti sa popuštanjem pozornosti i pažnje kompletnog društva i kompletne naše populacije.
Hvala vam, izvolite dalje, televizija N1.
Dobar dan, Miodrag Sovilje, N1. Dobar Kisić, pažljivo sam slušao vaš apel koji se tiče narednog vikenda i moram da vas pitam da li je odluka o zabrani kretanja narednog vikenda konačna, imajući u vidu i vaš apel, ali i spekulacije koje su se pojavile u pojedinim medijima da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić spreman, kako on kaže, da preispita tu odluku. On nije član kriznog štaba, da li su moguće eventualni pritisci na krizni štab i da li je moguće da se ta odluka i promeni? Želim vas pitam još nekoliko stvari. Zakon o pristupu informacijama javnog značaja nije suspendovana, sve informacije koje se tiču javnog zdravlja tretiraju se kao prioritetne. Mene zanima da li će javnost imati uvid u zapisnike sa ovih kriznih štabova. I takođe me samo zanima što se tiče penzionera koji su sada dobili mogućnost da svakog dana izlaze u šetnju, zbog čega se taj termin od 18 časova odnosi i na vikend kada su svi ostali građani iza zatvorenih vrata, i zbog čega se ne pronađe neki humaniji termin za kupovinu za penzionera, nego i dalje ostao onaj termin od 4 do 7 ujutru.
Hvala, izvolite.
A šta je bilo prvo pitanje? Pa ja sam sada rekla mišljenje, stručno mišljenje, mišljenje kako, pa i svi imamo takvu vrstu nedoumica i ličnih nedoumica, sve nas ovo lepo vreme mami da izađemo napolje, deca koja više su izludela u kućama i koje se teže objasniti zašto ne može da izađu, zašto je bezbednije da se još malo strpimo. I ja vam to govorim sa jednog stručnog aspekta, zašto bi bilo dobro da još ovih u određenom vremenskom periodu da se još jedno vreme strpimo. Kada jednom bude i ukinuti policijski čas, što sigurno će isto da bude u nekom bliskom vremenskom periodu, i kad nam bude sve dostupno, i tada treba da se ponašamo tako da smanjimo sobstveni rizik za nastanak infekcije, jer neminovno koliko god je povoljan sada epidemijski tok i mi se nadamo da će taj željeni tok da bude onako kako je planirano, ali moramo da budemo svesni činjenice da virus cirkuliše u našoj populaciji, da može jednostavno da pronađe put do osjetljive osobe. Kako će to da bude, da li je odluka definitivna ili ne, to ja ne znam da vam kažem, ali još jednom apelujem, kakva god da odluka bude, ako se i promeni odluka, ja opet znači apelujemo na sve vas da se strpite još malo, da probate da pronađete još snage u sebi, da izdržimo još malo, zato što je sigurno da izlazimo, kao što reče sada kolega, i jeste početak kraja. Šta je sad bilo?
Evo, što se tiče pitanja, znači vezano koje ste pomenuli, vezano za zapisnike sa kriznog štaba, to je pitanje za praktično vladu Srbije, čiji je organ sam krizni štab, tako da i pravno tumačenje zakona, očekujete to od nas koji smo kliničari, odnosno epidemiolozi. I treće?
I zbog čega nije pronađen humaniji termin za njihovu kupovinu?
Što se tiče tih termina za vikendom, to i ima smisla što pitate konkretno, ali sada i sledi, možemo to pitanje na kriznom štabu da postavimo, to ste u pravu za reevaluaciju generalno tog termina tokom vikenda, ali sledi sada vremenski period kada će da bude sve više vremena kada i penzioneri moći da se vraćaju postepeno svojim životnim aktivnostima. A što se tiče termina za kupovinu, i to možemo postaviti pitanje na kriznom štabu. Jeste, i to ima smisla. Pa mi o tome uopšte ne razmišljamo, mi čak ni ne znamo da li se...
Naše to nije posao, niti ga mi vodimo, da. Niti ćemo ga mi objavljivati, to je čisto pravno, legalističko pitanje, znači obratite se onima koji se time bave.
Hvala vam, možemo dalje, agencija Fonit.
Od prošle sedmice obećali ste odgovor na pitanje da li je bilo zaraženih pacijenata u klinici za očne bolesti u Beogradu i zaraženih radnika zdravstvenih. Dakle, očekujem to. Druga stvar je, sad ste rekli, nisam mislio pitati, ali pošto je ministar Vulin rekao da sve gerontološke centre čuva vojska, kako je moglo doći do tog da ulaze da izlaze zaraženi da se desi? Dakle, to su predpitanje i moje pitanje, pošto je ministar odbrane rekao da je to tajna, da se objavljuje broj zaraženih u vojsci. Da li krizni štab ima neku usmenu ili pisanu naredbu kojom je zabranjeno da se objavljuju te stvari o broju zaraženih u vojsci? To me zanima, dakle, usmena ili pisana. Ako nemate naredbu, onda ću ja postaviti sledeća pitanja.
Hvala, Davor, izvolite.
Pa kada vam god iznosimo brojeve obolih i umrlih, To se odnosi na sve građane naše zemlje. Znate da nismo, osim za kategoriju zdravstvenih radnika, koji nam je jako bitna zbog aspekta funkcionisanja zdravstvene službe i preraspodele zdravstvenih radnika, ni za jednu drugu kategoriju naših građana nismo iznosili pojedinačne podatke. Ukoliko vam neka specifične informacije trebaju kada je u pitanju baš taj naš segment populacije, to se onda obratite Ministarstvu odbrane, mi nismo kompetentni da...
Da li ste dobili naredbu, ja to pitam, da li ste dobili neki dopis?
Mi da li smo dobili
da,
dopis?
Da, da se ne smije iznositi u vojstvo, to pitam. Usmeno ili pisano?
Nekoliko da ja znam.
Što se tiče očne klinike, ja nisam bila dobila to pitanje prethodnih dana, ne znam da li kolego, ja nemam u ovom momentu, ali evo na sledećem kriznom štabu ću vam tačno da kažem. Znači, nemam, nisam ni znala da je pitanje bilo. Izvinite.
I bilo je još ovo oko ulaska u gerijatrijske ustanove koje inače čuva vojska već mesec dana.
Ne znam ni ja to da vam objasnim.
Hvala vam. Da li imamo još pitanja? Ukoliko nemamo, ovim su izjave za medije završene. Hvala doktorko Kisić, hvala gospodine Stevanoviću.
Bio to direktan prenos konferencije za novinare u Palati Srbije na kojoj smo čuli najnovije podatke o epidemiološkoj situaciji u Srbiji.
Prema najnovim podacima u Srbiji su registrovane još 233 obolela od COVID-19. Preminulo je 6 osoba, a ukupno 162 osobe. Hospitalizovan je 2701 pacijent, a na respiratorima 85 ljudi. Izlečeno je 1209 pacijenata. U poslednja 24 sata testirano je 3614 osoba, ukupno 67917.
Predsednica parlamenta Maja Gojković sazvala je prvu sednicu Skupštine od uvođenja vanrednog stanja sredinom marta. Na dnevnom redu je potvrđivanje odluke o uvođenju vanrednog stanja i ostale uredbe vlade od početka epidemije. Predsednica Skupštine očekuje od svih poslanika da dođu na zasedanje i da na način primeren stanju u kojem se nalazi Srbija diskutuju o tačkama dnevnog reda. Pripremila Jovana Obrenić.
Prva sednica za vreme vanrednog stanja zakazana je za sutra u 10 sati. Svi poslanici su obavešteni i dobili su poziv za učešće, ističe predsednica parlamenta Maja Gojković.
Dnevni red je predložen sa dve tačke, to je pre svega predlog odluke o potvrđivanju odluke o uvođenju vanrednog stanja, a zatim i predlog zakona o potvrđivanju svih uredaba koje su do danas donete od strane vlade u supotpis predsednika Republike. Obezbedili smo sve mere koje su potrebne da bi se na bezbedan i siguran način održalo ovo zasedanje u specifičnim zdravstvenim okolnostima.
Iako je iz Demokratske stranke juče najavljeno da će njeni poslanici učestvovati u radu parlamenta, lideri Saveza za Srbiju danas su saopštili da je u međuvremenu postignut dogovor da sve članice tog saveza bojkotuju sutrašnju sednicu. Odluku je obrazložio predsednik Pokreta za preokret Janko Veselinović, koji je najavio i da će lideri i poslanici stranaka iz Saveza za Srbiju protestovati ispred Skupštine u četvrtak popodne.
Srpska opozicija je donela odluku da ne učestvuje na predstojećoj sednici Narodne skupštine Republike Srbije, jer ne želi da svojim prisustvom konvalidira gaženje Ustava. Srpska opozicija će podneti inicijativu Ustavnom sudu da oceni ustavnost i zakonitost odluke o uvođenju vanrednog stanja i drugih mera koje su iz toga proizašle.
Poslanica Srpske napredne stranke Marija Obradović izjavila je da ih je donekle zateklo što poslanici dela opozicije neće biti u skupštinskoj sali, jer su, kako kaže, oni insistirali da bude sednice.
Sutrašnji dan je prilika da građanima kažu sve ono na što su sumnjali, sve ono na što su ukazivali preko društvenih mreža i tu smo da zaista pojasnimo i da odgovorimo o kontraargumentima. I očekivali smo da će ovde sve biti puno, da ćemo čuti njihove predloge, možda neki bolje od onoga o čemu smo mi razmišljali, ali prevarili smo se i dalje neodgovorni potezi.
Narodni poslanici Ujedinjene demokratske Srbije, koji su najavili učešće u radu parlamenta, tražit će da se produži vreme rasprave na sednici i da se debata o ekonomskim merama vlade i posledicama epidemije na privredu i javne finansije izdvoji u posebnu tačku dnevnog reda.
Sednice vlade od danas iz Palate Srbije vraćaju u Nemanjinu 11, ali će biti održavane pod posebnim uslovima, koji su u skladu sa merama zaštite protiv virusa korona, saznaje Blic. Kako je odlučeno, materijali će se slati elektronskim putem, a preporučeno je da ne traju više od 20 minuta. Također, prilikom ulaska u zgradu, svima koji dolaze na sednicu biće dezinfikovane ruke i izmerena telesna temperatura.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U posljednja 24 sata u Republici Srpskoj je potvrđeno 35 novih slučajeva zaraze koronavirusom, tako da ih je sada ukupno 706. Prema jutrošnjem preseku epidemiološke situacije, u Crnoj Gori nema novih slučajeva oboljenja od koronavirusa, pa je broj zaraženih i dalje 321. Deseti dan u Istri nema novo obolelih od koronavirusa, a u bolnici je samo jedna zaražena osoba. U svetu je od COVID-19 obolelo 3 miliona ljudi, a više od 207 hiljada je preminulo. Najviše zaraženih je u Sjedinjenim Američkim Državama. U Evropi je najviše obolelih u Španiji, a najviše smrtnih slučajeva u Italiji. Premijer Velike Britanije Boris Johnson oporavio se od COVID-19 i vratio u Downing Street kako bi preuzeo kontrolu nad situacijom u zemlji. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Francuske Donald Trump i Emmanuel Macron razgovarali su telefonom o ekonomiji, aktuelnim svjetskim pitanjima i posebno o odgovoru Svjetske zdravstvene organizacije na pandemiju. Pripremila Sanja Brkić.
Radi oporavka i društva i ekonomije, mnoge zemlje širom svijeta počele su sa ublažavanjem restriktivnih mera uvedenih zbog pandemije COVID-19. Deca u Španiji su izašla na ulice prvi put od 14. marta, a najavljeno je da će od 2. maja šetnja biti dozvoljena i starijim osobama. I u Švajcarskoj je počela prva faza ublažavanja mera, dok će vlada u Francuskoj sutra predstaviti plan za rešavanje krize. Velika Britanija još neko vrijeme mora biti na oprezu zbog mogućnosti drugog talasa virusa korona, izjavio je britanski premijer Boris Johnson u svom prvom obraćanju javnosti nakon 3 nedjelje odsustva.
Postigli smo određeni napredak. Postoje znaci da smo dostigli vrhunac bolesti, ali moramo da budemo svjesni rizika od drugog naleta virusa. Tražim od vas da obuzdate nestrpljenje, jer verujem da se bližimo kraju prve faze ovog sukoba.
Napredak je zabeležen i na Novom Zelandu. Stroge karantinske mere uvedene pre mjesec dana dale su rezultate, ocijenila je premijerka Jacinda Ardern. Kako navodi, podaci o broju zaraženih posljednjih dana ukazuju da je virus trenutno zaustavljen. We have avoided
the worst. Izbjegli smo najgori scenario. Pojedine mere bit će ukinute i postepeno pokrećemo ekonomiju, ali ne i društveni život. Dobili smo bitku, ali moramo da ostanemo oprezni.
Dobre vesti stižu i iz Kine. Još 3 osobe zaražene su virusom, ali već 12. dan nije zabeležen ni jedan smrtni slučaj. Sada Singapur sa 5,7 miliona stanovnika postaje jedno od najvećih žarišta epidemije u Aziji.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa ministrom spoljnih poslova Ujedinjenog Kraljevstva Dominikom Rabom. Zamolio ga je da prenese srdačne pozdrave premijeru Borisu Johnsonu i najbolje želje da sa novom energijom nastavi da vodi britansku vladu. Bilo je reči o saradnji dveju zemalja u suočavanju sa izazovima pandemije COVID-19. Ministar Rabi zahvalio predsjedniku Vučiću na pomoći u povratku britanskih državljana iz Srbije. Obostrano istaknut interes za jačanje ekonomske saradnje i saradnje u drugim oblastima od zajedničkog interesa.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić primio je ambasadora Ruske federacije Aleksandra Bocan-Harčenka, a pored saradnje u borbi sa virusom korona razgovarali su i video sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o radu UNMIK-a. Dačić je zahvalio Bocan-Harčenku na nesebičnoj pomoći ruske strane kroz donaciju medicinskih sredstava i opreme i istakao značaj dolaska ruskog ekspertskog tima u Srbiju.
Ambasador je preneo izraze zahvalnosti ministra Sergeja Lavrova za pomoć koju je Srbija pružila obraćanju ruskih državljana humanitarnim letovima. Bilo je reči o merama preduzetim u borbi sa pandemijom COVID-19, kao i o planovima za popuštanje uvedenih restrikcija i pripremama za nastavak saradnje posle izlaska iz krize.
Još jedan avion Air Srbije odleteo je nešto pre 13 sati iz Beograda u Italiju sa medicinskom opremom. To je posljednji u nizu aviona Air Srbije koji od subote dopremaju medicinsku pomoć Italiji. Donaciju čini po 2 miliona hirurških i epidemioloških maski, 100 hiljada skafandera i milion rukavica. U Italiji su i dalje na snazi najstrože mere izolacije u borbi protiv koronavirusa, iako brojke pokazuju blago, ali ohrabrujuće smirivanje zaraze. Tako danas sportisti u individualnim sportovima mogu da počnu sa treninzima, a ostali moguće 18. maja, kaže za Radio Beograd 1 odbojkašica Jovana Brakočević. Sa njom je razgovarala naša Snežana Pantović.
U Italiji formalno nikada nije uveden policijski čas, međutim, mere fizičke izolacije i dalje su pod najstrožim režimom, kaže Jovana Brakočević, naša odbojkašica koja živi i radi u Novaru, gradu udaljenom 50 km od Milana.
Policijski čas ne postoji, ali je zabrana kretanja potpuna. Samo jedna osoba iz porodice može da ode u nabavku. I to što je ređe moguće, znači ljudi moraju da se kreću sa papirima, znači sa obrazloženjem gdje idu, zašto idu, policija zaustavlja, proverava to, konstantno se dele kazne. Ko ne sme da izađe iz kuće bez maske i bez rukavica, ne postoji apsolutno nikakav kontakt ni sa kim, nema viđenja rodbina. Može, na primjer, ako roditelji su stariji ili bake i deke, mogućnost da se ode u nabavku za njih postoji, ali se ostavlja na njihovom kućnom pragu nabavka, ne postoji mogućnost ulaska u njihov dom. Nema ništa, kao da je policijski čas sve vreme, ali to nije rečeno. Gradovi su potpuno pusti, malo je tužna cela ta situacija, ali tako je i stvarno čekamo da opadne sve ove brojke, pokažu neki boljitak, ove su počeo da pokazuju, ali i dalje su rigorozne mere i bit će rigorozne mere do 18. maja, to je ono što su nam posljednje vesti što su nam dali juče.
Da, i upravo smo čuli da će italijanski sportisti moći da treniraju od 18. maja.
Da, juče došao zakon da od danas mogu individualni sportisti da treniraju, može jogging, biciklizam i tako to, ali ne postoji apsolutno nikakav ulazak u slačionice, nikakav kontakt. Rečeno je da će od 18. maja možda moći da treniraju ekipni sportovi, ali to je isto diskutabilno zato što ti ekipni sportovi koji će početi da treniraju, pre svega se misli na fudbal, će snositi neverovatne troškove za tu svoju dozvolu za treniranje, morat će konstantno da idu na testove, bit će u izolaciji i oni sami, počet će sa grupnim treninzima za po dvojica, trojica, kao sport koji ima najveći prihod, verovatno će moći sve te mere da isprate, ali mi ostali nećemo i nama su već sve otkazali, tako da se ne zna kada ćemo mi moći da počnemo sa treninzima.
U Italiji je dakle i dalje velika nepoznanica na koji način će se tačno organizovati treninzi u ekipnim sportovima, čiji početak je zakazan za 18. maj.
Još jedna srpska porodica na Kosmetu bila je na meti pljačkaša. U selu Crkolez kod istoka noćas je tokom policijskog časa porodica Tijanić ostala bez automobila i bika. Šestočlana porodica bila je kod kuće u vreme krađe. U Crkolezu živi još oko 100 Srba i nisu napuštali svoje domove ni tokom 1999. godine. Policija je izvršila uviđaje, meštani ne veruju da će se počinioci pronaći kao ni prethodnih desetak puta. Ministar za zajednice i povratak Dalibor Jeftić je pozvao istražne organe da hitno reaguju.
U Severnoj Kosovskoj Mitrovici je počela izgradnja zgrade za socijalno ugrožene porodice i osobe koje su u požaru 2017. ostale bez domova. Finansiranje izgradnje 22 stambene jedinice obezbedio je grad Beograd sa 42 miliona dinara. Završetak radova planiran je za novembar ove godine. Kancelarija za Kosovo i Metohiju izdvojila je više od 5,5 miliona dinara za sanaciju stare zgrade. Ekipu radiotelevizije Puls iz Šilova jutro su napale maskirane osobe, potvrđene iz kosovske policije. Direktor te televizije Nenad Milenković je rekao da su ga četiri napadača tukla rukama i nogama i nanela mu telesne povrede. Dodaje da je posle medicinskog zbrinjavanja otišao u policijsku stanicu gde je dao izjavu. Istraga je u toku.
Krivična prijava koja je bila podignuta protiv novinarke portala Nova RS Ane Lalić odbačena je, potvrdilo je osnovno javno tužilaštvo. Kako je navedeno, rešenjem ovog tužilaštva od 20. aprila odbačena je krivična prijava podneta protiv Ane Lalić zbog krivičnog dela izazivanja panike i nereda iz člana 343 krivičnog zakonika, o čemu je obaveštenje upućeno Ani Lalić i njenom braniocu. Slušate Novosti dana, Radio Beograda 1.
Zbog direktnog prenosa sednice Skupštine, sutra će nastava za učenike od 2. do 8. razreda biti emitovana na 3. programu RTS-a od 8 sati. Kao i do sada, učenici 1. razreda nastavu mogu pratiti od 8 sati na 2. programu RTS-a. Sva predavanja planirana za srednjoškolce bit će dostupna na internet platformi RTS Planeta.
Pred kraj emisije podsjećamo još jednom na najnovije podatke o epidemiji COVID-19 u Srbiji koje je saopštila doktorka Darija Kisić-Tepavčević.
Do danas u 15 časova testirani su uzorci 3614 osoba, od kojih je 233 pozitivno na prisustvo koronavirusa. Na respiratoru u ovom momentu ukupno 85 pacijenata, a hospitalizovano je 2701 pacijent. Do danas testirano je ukupno 67917 osoba. Nažalost, od našeg posljednjeg izveštaja u posljednja 24 sata preminulo je još 6 osoba kao posljedice infekcije ovim virusom, od čega su 3 osobe bile muškog i 3 osobe ženskog pola. Na današnji dan ukupan broj preminulih osoba od početka epidemije je 162. Ukupan broj izlečenih građana u ovom momentu je 1209. U ovom momentu letalitet, odnosno procenat smrtnosti, iznosi 1,96. Od ukupnog broja preminulih osoba 162, 103 su bile osobe muškog pola, a 59 osobe ženskog pola.
U novostima dana sada čujemo i podatke o vremenu. U Beogradu i Novom Sadu trenutno je 21 stepen, u Nišu i Kragujevcu 22. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplo, posle podne promenljivo oblačno, sa retkom pojavom kratkotrajnih pljuskova. Jutarnja temperatura od 5 do 13, dnevna od 23 do 27 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu.
Single Rolling Stonesa Živeti u gradu duhova za samo 3 dana postao je himna mnogih Amerikanaca, prvi na listi hitova u više od 20 država. Stihovi opisuju život u vreme pandemije novog koronavirusa, opustele gradove, lepotu nekadašnjih života i današnjih bez zabave u izolaciji. Pesma apokaliptičnog naslova će odjekivati kroz vreme, rekao je Mick Jagger i dodao da je teško proceniti kada bi bend mogao da se vrati na svetsku turneju odloženu zbog pandemije. Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Irena Jelovac i Vladimir Mihajlović, tonmajstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Bujičić, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U nastavku programa muziku za vas bira Katarina Epštajn.